ministrina jaala america jimaat dabrgalgal isbaasen ethiopia ti tigafatam tot congressi federalisti romo kaka obbo bekkale garba fa fi namana anno romia ke sakabame sera nam serbi yinagaru kan mo shoror ke sije dane ni machun wanam yaddesa jeda tanirat namon ibsikana fi gam sera len nam dubisati jira garisa sandebis
motumman ethiopia dihenye kanay mannale shoror ke suba itana durata dura ka congressa demokrata romo obbo bekkale garba kan nembro romia ke sarati yesunsa akse yaddesa kadubate ibs ministry dimala united states kun akuma soranje de jimata dabre kan ni be yefacafun kalgale jechuda motumman ethiopia sera farra shoror ke sumarra tundaye gazete sota misen sota parti siyasa fi qabsawota imachu akkadabu kan gafate ibsi motumma united states kun sababansa gochan kun mirga sagalewan walaba wanukam sujjecha gudina demokrasi biyetti gudisu chala danqatti taajede jira motumman ethiopia gafile miwan gafi sirri tawusa fudachu satif akkasuma sokkarawan agatokko yero mormi oromia ke sakani ittigafatama fudachunsa gari dajjede kan dubbate ibs ministry dimala united states kun garu namota lakobsi sani imbekamne sababa hirida mormitir matani hidu tifufusa mitale mirgadala nama rawata manjeda manifisi kumnoni nage gumsa agammat ittigafatama fudatani serati yachun dabunsani kasla gara furmata warati fidu male amanamumma ittabdanno motummicha dabsi sa jedejira motumman ethiopia kan nen hidamanif mirga ilalcha sera akka egu midan nurretra watame jira jechudani manda yatanis akka qorachisu imanna sanirratti esefis raga qabu akka fatti es akkasmas mormi siyasa okkaratti gargaramu fi kakasura addabase akka lalu ibs motumma united states kun gafate jira motumman ethiopia partile siyasa irmachu dabale mirgawan hera lamiwan biyattif kenname akka kabaju kannen sababa kanan hidamani jiran akkatattamani kulle gafate jira ifsa kanalalchi sudan kadurana ba murti mana murti waligala oromia turanif amma biya kanada jiratan intala sera obbo israel fayisa dubiten jira ifsa united states bastekan akkamittakkalalan dubachuran kan sanjel kabankuno
anakki itilalu motumman ethiopia da ababiyati biye qaba sirna qaba sira qaba sira saati biye sabulchata jira motumman united states akkasuma biye ofiti sira ofi qaba biye nikul lamani akka wol gitatti lalamu sira dunya kesetti enyu lebi enyu raketti sene akka kanatti bulche akka kanatti oljeje ajajake nu hindandau kanafi fc united states kennite kuqamu maqabdu isudaf diplomasi maf wango da menatti fakkata male iba addato ko wantinni fidu heddu natti mullato anan malifi walqittumani biyota addunya rajirani war united states beku war ethiopia beku walkabajani majiratu beta garumatu
kana fifsi bekun iban ni qabatu tikada da kanin jettan
iba gudain fidu iba gudain fidu injiru
meka united states tin debina himanna obbo bakkale fayif mormito ta kabiro ratti qiyata jiru kana imanna farashoror ke summatin motumman e sajiru kano akka bamurti duranit akka mitilaltu
imannani motumman ethiopia da obbo bakkale garba faratti ese heddun be gabeita kana durale ga fandala gara turre imanno kakana heddun arge nama aso sama barre su fakkata beita akisanitti katabani himanno desani imannan se raga fadiatu serri biye kenyas biye ethiopia jechu koti serri kambirani sakasumatti ifsa bakkitti yakidalagame halinditti delagame saatinditti delagame guyyanditti delagame kuchrawatame sirritti addabaase lafakaayiti ebalu kana gode ebalu kana gode waan kana gode himmo seera kana sagaafata deedi kaninni himanno deessu qabu barreefama himanno jara kana ratti dhiyaati gaafateese dubbistu nama diraama wayi yookiin asoosama wayi katabu fakkaata malee himanno dhuma seera guutee dhiyaate illee miti beektaa himanno hedduu bal'ina qabu hedduu bakka fedhe geessee hayyoo keessa nama seensisuu danda'u kana keessa haga tokko irratti yoo nama fidee dhageessisee namoota kana hiisisuu nan danda'a jedhamee bal'ifame waan qophaa'ee dhiyaate fakkaata beekta
dhibeensaa kun akkaataa tabbootiin murtii seera kanaan yakka ilaalanmoo seerichuma mataasaa seera farra shoror keessummaa mootummaan Itoophiyaa baase kanatu rakkoo qaba
lamaanuma saati namo lamaanuma saati tokkoffaani seerichi akka malee bal'achuurraa kan ka'e anumaaf si ka amma asirratti raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti walitti dubbatu kanallee fuudhee hidhaa keessa galchuu akka danda'utti bal'ifatanii qopheeffatan seericha duraanuu jechuudha. Tokko sani lammaffaan immoo warri himannoo kanarratti qopheessan ogummaa seeraan qofa bilchina qalbii haqaatiin qofa kan qophaa'e osoo hin ta'in siyaasaan wallaaqeeti ilaalcha mootummaa aangoo irra jiruutiin wallaaqeeti ejjennoo mootummaa tarkaanfachiisu irraa ka'aniiti akka kanatti kan isaan dhiyeessanii gama lamaanuu jira beektaa dhibeen.
Amma namoonni kun akka obbo Baqqalee Garbaa fa'a obbo Dajanee Xaafaa fa'a hoogganoonni Kongiresa Federaalaa Oromoo kabiroon akkasumas miseensonni dhaabichaa dhaaba mormituuti. Dhaaba mormituu jechuun kan mootummaa mormu kana kan isaan dubbataa turan yeroo dheeraa miidiyaa irrattis yeroo nuti gaafannus yeroo adda addaatti ammas mormiidhuma sanatu itti fufe akkamitti shororkeessota ta'u mootummaa mormuu isaaniitiin akka seera kanaatti.
Argitee seenaa mataarraa gaafa eegalu mootummaan amma aangoo irra jiru nama isaan mormu balleessuudhaan durumaanuu kan inni dhufe ilaali. Gaafuma bosonaa ka'anii gaafuma gammoojii biyya isaanii keessaa ka'anii lolaa dhufan gaafa laaltu kan isaan dura dhaabbate cufa of duraa dhahaadha kan isaan dhufan sigalee hirreedhaan dhufanii qabatanii aangoo irra bahanii. Aangoo irra gaafa bahanii waa biraa nafee waa hiluma isaanii kan isaan wajjin qabsaa'ee dhufellee yeroo inni lakki adeemsi kun sirri miti akkana wayya jedhee dubbate dhaanii jajaamsan sigaleera. Kanaaf mormituu waan jedhamtu keessummeessuudhaa fi ayyamamoo miti jirri kun. Mormituu waan jedhamtu maqaa dimokiraasii jettee kan moggaafamte sana akka guutuufiti ayyamanii fi namni lamaaf namni sadii socho'a malee mormituu waan jedhan fudhachuu hin fedhani beektaa. Kanaaf seeruma gaafa qopheeffatanu warra mormitootaa kana kiyyoo keessa seensuudhaaf qophaa'e durumaanu gocha fedhe yoo goote usteetuma mana keessa hooteessa yoo seera kana ni adabamta beektaa biyya sana keessatti. Kanaaf akka isaa itti qopheeffatanidha dubbiinsa.
Gara biraan kan yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti dhimma wal falmisiisaa ta'ee jiru dhimma ABO'ti dhimma adda bilisummaa Oromoo. Namoota dhuunfaa isaa ta'anii yookaan immoo miseensota paartii kabiraa kan akka Kongiresa Federaalaa Oromoo fa'aa isaa ta'anii ennaa qabamanii ABO wajjin hidhata qabu ABO wajjin hojjetu waan jedhu wal qabateeti kan inni dhiyaatu. ABO'n immoo paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba shororkeessummaatti jedhee murteesseera. Ka jedhudha Itoophiyaa keessatti ka dubbatamu dhaaba tokko shororkeessaadha yookaan shororkeessaa miti kan jedhu eenyu mee akka seeraatti attamitti ilaaltu siin ABO'n shororkeessaa ta'uuf dhiisuusaa kan murteessu eenyudha.
Argitee gaafa aangoo qabaattu shororkeessaas jechuudhaaf kinniidha jechuudhaaf maaliidha jechuudhaaf abbaa irree gaafa ta'an waanuma fedhan jechuudhaaf wanti isaan dhorku hin jiru. Aangoon kan warra mana mareeti paarlaamaa biyyoolessaa jechuudha. Aangoo kan paarlaamaa biyyoolessaati jennee kaaneeti gaafas deemnee paarlaamaa biyyoolessaa kana ilaallu paarlaamaan biyyoolessaa kun namoota siyaasa warra aangoo qabanii warra biyya bulchanitti filatamanii namoota achi ta'aniidha. Namni uummatni filatee namni gahumsa seeraa yookiin beekumsa isaa qabaatee achi taa'e an hin beeku nam tokko yookiin nam lama yoo ta'edha. Kanaa alatti garuu nama isaan harka isaaniitiin funaananii achi ka'aniidha beektaa paarlaamaa Itoophiyaa keessa kan jiru akkuma jirutti namachi keessa jirutti hin beeka hojii hojjettee argeera. San booda qopheessinee finnee seerri kun akkana jedha nu mirkanneessaa jedhanii mirkanneessifatu beektaa. Maal jechuudha adeemsa ulaagaa sadarkaa addunyaatti hordofamu fuula isaa qopheeffataniiti tartiiba sanaan adeemanii waan barbaadan dalaguu jechuudha. Dubbiin garuu kan inni jiru paarlaamaadhuma kana jiru akkamitti achi kaawwatte eenyu kan paarlaamaa kana keessa jiru isa jedhu namni itti seenee gaafatu hin jiru beektaa. Dhimmi kun dhimma biyya keessaati beektaa. Kanaafiti paartii tokkittiitu biyya bulchaa jira. Paartiin kan biraan sagalee isaa dhaga'amuu hin danda'u akkuma isaan fedhanitti abbaa fedhan shororkeessaa abbaan fedhan immoo dhiisuudhaaf aangoo ofiif kennanitti aangoo sanaan fayyadamaa jiranii beektaa.
Amma gara biraatiin yeroo ilaaltan obbo Israa'el kanuma ABO kana yeroo ilaaltan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti waajjira qabu biyyoota adda addaa keessatti waajjira qabu yeroo darbe pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa yeroo biyya deeman waa'ee kanaa gaafatamanii turan. Akka mootummaan isaanii shororkeessummaatti dhaabota akka ABO hin ramanne dubbatanii turan. Biyyoonni kabiraanis dubbataa jiru sadarkaa addunyaatti ka Itoophiyaan ramadde kana kan agarsiisu hoomtuu hin jiru. Akka kanaatti Itoophiyaas haa ta'u mootummoonni Afrikaa keessa jiranis haa ta'u mootummoonni biyyoota biroo dhaabuma barbaadan tokko shororkeessaadha yoo jedhanii sanaan walqabsiisuudhaanis immoo lammiiwwan biyyaa irratti tarkaanfii yoo fudhatani kun bulchiisaaf dimokiraasiif jireenya uummata biyyoota adda addaatiif akkamitti waan tolaa ta'uu danda'a?
Waan tolaa kanaan asitti dubbataa jira malee wanti tolaan aangoodhuma beektaa biyya Itoophiyaatti warra aangoo bulchaa jiranitti wanti tolaan aangoodhuma. Aangoo kiyya kana akkamittan tursaa akkamittan olaantummaa biyya mirkanneessee faayidaa kiyya kabachiisee biyya kana itti fufee bulchaa kanuma hirriibni jiru mootummaa biyya sana jiru biratti. Hin tolaayi nageenya buusaayi akkamitti hariiroon hawaasa kanaa hin baduyi nageenya biyya kanaa hin jeeqamuyi kan jiree haasawaa jiru waan hafsii warra dhiyeessee biraa biyyicha gallakkisee baheedha sii galee dubbiin dubbii faayidaati dubbiin dubbii aangooti. Aangoo kiyya kana faayidaa kiyya kana haga dhumaatti turfachuudhaaf maaltu na baasaa jedhee hirriga hojjeta dhiyaate hirreedha beektaa humnadha. Humna kanaan immoo gaafa cabsanii bulchan dimokiraasii an akka ta'e argisiisuudhaafiti seera baafatu. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo bari namni adda bilisummaa Oromoo hin ta'in hin jiru. Ani gaafan yuunivarsiitii ture adda bilisummaa Oromooti erga nachii bahee dalagaara dhaqees kanaan komatameera. Dubbiin allaattii nyaachuu fedhanii gogorrii jedhanii moggaasu jedhama maafi tokko. Nama sii mormu nama si jala dhaabbatee filannoo kan biraa uummatatti dhiyeessee filannoo kan biraatiin biyya bulchuu danda'u balleessuu gaafa fiitu maqaatti baafa.
Amma mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ibsa dheengadda baase kana keessatti kan inni jedhu mootummaan gaaffii uummata Oromiyaa keessatti ka'eef deebii nan kenna jechuusaa fi miidhaalee bakka adda addaatti ga'an kana tokko tokkoo fi kan itti gaafatamu humnoota nageegumsaati jechuusaa ni dinqisiifanna jedhee ibsisuun itti fufuudhaan garuu ammallee namoota hidhuun itti fufee jira. Ammallee namoota qabuun itti fufee jira kanneen itti gaafatamu jedhaman sana humnoota nageegumsaa sana keessaan namni dhimma kanaaf seeratti dhiyaate hin jiru jechuudhaan kan niqeeqa dhiyeessu. Akkuma ibsi kun jedhu dhuguma mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhannaa waan adda addaa baasee ture. Akka abbaa seeraa duraatti mallattoon jecha mootummaa Itoophiyaa kana gara hojiitti jijjiiru agarsiisu jira gara fuulduraatoo ta'uu danda'a jettan yaaddu.
Ilaali mootummaan Itoophiyaa akkuma tiraansii kaasee hirreedhaan ilaalli biyya bulchu irra keessaa. Raayyaa ittisa biyyaatu jira. Itti aanee poolisii sadarkaa garaagaraatti jira. Itti aanee poolisii naannootu jira. Milishaatu jira. Milishiidhaa gaditti iyyuu immoo caasaa kan biraatu jira. Diriirfamee akka kanattiin gaaraa hanga gajjallaatti ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru qawweedhaan humnaan bulchuudhaaf muratanii jara ka'aniidha jarri kun. Jara kana keessa caasaa jiru keessaa nam tokko yookiin nam lama fuudhanii seeratti dhiyeessu jechuun caasaa ofii dhiibuu jechuudha. Gaafan biyya Itoophiyaa keessa waggaa 10 hojjette mana murtii biyya sanaa keessa guyyaa gaafa milishaan abalu jedhamu badii akkanaa raawwateera seeraan gaafatamu jedhamee mana murtiitti dhiyaate daanyaan milishaa tokko irratti yookiin poolisii tokko irratti ajaja baasee naannaa sana jeeqama hankana ija kiyyaa hin arge. Poolisiin abalu jedhamu dhiyaate gaafatamu jennee ajajna mana murtii irratti guyyaa gaafa sanaa jeeqamsa nutti ka'a. Jeequmsa guddaa argeera naqamti irratti sababan poolisiidhaan waan nama hiiteef ragaa dhiyeessi jedhee waan hin gaafatte waan biraan goone ragaa naaf iddoo malee itti gaafatamtaan jedhee sa'aatii muraasa booda jeequmsuma namni Israa'el jedhamu tokko mootummaa dhiibuufi jedhanii jechuudha. Kanaaf qaawwaa cufatanii gararraa haga gajjallaatti caasaa diriirfatan kana hanga gaafa humni isaan caalu dhufe cabsee harkaa dhiiguutti bulchuudhumaaf murteeffatanii jiru. Kanaaf hangara fuulduraattis natti mul'atu haga har'aatti ani qabatama tokkitti ani beeku barataa sirriitti hin qabadhu. Magaalaa Amboo irratti ijoollee barattoota lama walirratti rasaasaan ajjeese poolisii tokkotu seeratti dhiyaate kan hin beeku jechuudha. Isa iyyuu booda dhiifama godhamee fi yookiin baheera agammaatti mana jira natti hin fakkaatu. Maaliif muuxannoon bakka biraa irraa qaburraa nama isaanii hin amantu waan kiyyan achitti argu tokko tokko amanuun narakkisan mataa kiyyeeyyuu shiftaa ta'aniiti qawwee qabatanii karaarra ijaajjanii ciroo gaafan dalaguun argee waan kan aayisuusuu dhaabsisanii maallaqa irraa saamu. Eenyu kan kana godhu? Warra biyya eeguudhaaf nageenya uummataa eeguudhaaf ramadame mootummaan kun caasanii bobbaase. Jara kanatti bira ga'amee qabamee hidhamee seeratti dhiyaate kan hin beekuun sitti hima. Itti murtaa'ee mana hidhaa galan ciroo gallakkisee ba'een yeroo muraasa booda konkolaataa awutoobisiitu koree deemuutiin walitti dhufe nama mana hidhaa akka galu itti murtaa'e kan. Nagaa ho'isee na dubbisee maal akkanaan jedhe beektaa? Dhiifama mootummaan naa godheen hin bahe jallinaan garmalee kan natti murtaa'ee ture naan jedhe. Biyya guutuutu beeka akkasaan karaarra jaajjanii aayisuusuu saaman. Kanaaf caasaa isaanii tokko irratti tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ayyamamoo miti yoo kana godhan of diigu beekta.
Abbaa murtii duraaniif xiinxalaa seeraa obbo Israa'el Fayisaa ibsanaa kennisan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoomina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.